Retro 40 naceu para facer memoria, para lembrarmos historias de 4 décadas de memoria colectiva. Algunhas ocuparon grandes titulares, outras se cadra non, pero si deixaron unha fonda pegada nas emocións e na vida da xente. Queremos contar unhas e outras, as máis grandes e as pequenas, pero tamén importantes. E que mellor lugar para facelo que en torno a unha mesa. Non é preciso falar moito para explicar a importancia que a gastronomía ten no noso país, dende as cociñas máis importantes ata de calquera casa, dende as bellas cociñas económicas de carbón ou de leña ata as novas de inducción, iso tanto ten. O caso é que haxa mesa e cadeiras, bancos ou o que for para sentar, gozar dun bo prato e de todo o que xurda en torno a él. De algo de todo iso, de comer, de falar e de lembrar, vai este noveno Retro 40. Entraremos nunha das cociñas máis importantes de Galicia e tamén nos achegaremos a unha gorentosa taberna, mesmo a un restaurante que xa non existe. Bo proveito.
Retro 40.
A cociña
Neste Retro 40 queríamos introducirnos nunha desas cociñas que fan historia, que podemos dicir con ledicia que en Galicia son moitas, e conseguímolo. Entramos con Javier Olleros agora mesmo á cociña do seu restaurante de Reboredo, no Grove, Filler de Pau. Benvido a Retro 40, Javier.
Moi boas. Feliz de poder compartir esta conversa con vos, así que, nada, aquí ven atento, estou. Un placer.
Pues Javier Olleros di que herdou o oficio do seu pai, cociñeiro emigrado a Suiza, e o bo facer da súa nai, que son ambos propietarios do Hotel Mar Atlántico, no Grove. Hoxe forma parte do Grupo 9 e é un cociñeiro recoñecido pola crítica e polo público. En 2020 logrou facerse con 2 estrellas Michelin no Culler de Pau e tamén conseguiu un sol, a distinción máxima da guía Repsol. E máis recentemente fixose co premio Cociñeiro do Ano nesta edición do Madrid Fusión. Como se leva tanto recoñecemento?
Vou, teño que destacar unha cousa que se che esqueceu, que é a Estrela Verde. Foi unha barreira aí moi chula que costaba superar aquí en Galicia, non sei por qué, pero Michelin ten os seus caprichos, porque eu creo que xa había un traballo moi interesante de outros compañeiros que merecían a segunda estrela tamén, tocou unos a nós, pero suelo como definirlo deste xeito, que a segunda é como ese traxe glamuroso que pos de vez en cando para ir a misa os domingos, sin de que non vou a misa, pero sí que a Estrela Verde fíxonos especial ilusión. E se non nos la deran esta, igual devolvíamos a segunda, vale? Porque este ano Michelin facía unha aposta moi interesante, que é recoñecer con a Estrela Verde os restaurantes que traballaran por pois ao redor do compromiso con o medio ambiente, coa responsabilidade social, este tipo de cousas, vale? Culler, ese é o seu camiño. O outro era o traxe que hai que vestir de vez en cando, non moitas, como se decía, pero para nós o camiño é a responsabilidade que temos co lugar, coas persoas que están detrás de todo este proxecto, coa equidade de oportunidades, coa justiza social no fondo, quero dicir, nada, que o camiño verde é o que nos vai a permitir chegar a algún lado algún día, ou non, pero seguiremos camiñando, de eso se trata. Os recoñecementos, mira, son moi bonitos, son eso, pois o recoñecemento dun bo traballo. Nunca deben ser un obxectivo en si mesmo, ningún debe traballar para ter recoñecementos deste tipo, porque creo que non é, ao final non, isto, claro, cando non depende de un, de ti depende facer un bo traballo e ser feliz co teu traballo. E todo que veña de engadido, sexa en forma de recoñecemento, pois é fermoso e é sobre todo para poder compartir. Claro que hai que aproveitarlos para ter visibilidade. Para non son importantes porque nunca os buscamos, ao contrario. Pero estamos aquí nunha esquiniña, en Reboredo, un lugar fermoso, na aldea, coa ría de fondo, o Grove, que é un pobo ben bonito tamén, pero estamos nunha esquiniña. Entón, todo este tipo de recoñecementos danche visibilidade e son para agasallar a todo mundo que fai posible o Culler de Pau, que son todo equipo, que os productores, que é a familia que está detrás tendo que aturar o non estar, pois eso, vou recollelos, pero o máis bonito do recoñecemento é poder agasallar a xente sempre para eso, como un empuxón para seguir adiante en calquer traballo. E tamén outra cousa importante dos recoñecementos para nós, que dentro destos agasallos está esta terra. Para min que unha segunda estrela caíra en Galicia cando nunca se recoñecera, das cousas máis bonitas que me poden pasar é por poder darlle a esta terra, a Galicia, que tanto se merece, ¿no? E que tanto nos dá e que tanto lle debemos. Quizás unha das cousas de que máis ilusión me fixo foi pois eso, que Galicia pois trascendera un pouco máis do alrededor da gastronomía, non?
E máis a nosa gastronomía que a sentimos tan propios os galegos, non? Que nos define desa maneira tan importante. A nos en Retro 40, que nos gusta botar a vista un pouco atrás, non sei ti como lembras a nosa cociña nos anos 90, porque entendo que ten evolucionado moitísimo e ti viches un pouco toda esa evolución tamén desde as cociñas ou moi pegado ás cociñas, non?
Sí, claro, a cociña non deixa de ser un acompañante da sociedade na que vive, pero sobre todo hai algo que influe determinantemente para que as cociñas podan ter máis liberdade ou non, que é a economía dos lugares. Está claro que bueno, que Galicia ten o seu ritmo, por desgracia, pero é o que ten, quer dizer, economicamente seguimos acostándonos moito, asomer a cabeciña de que proxectos podan arrancar con potencialidades e con... Porque bueno, ainda temos unha economía empobrecida, por chamar de alguna forma, coa cantidad de recursos e de potencial que ten esta terra. En esto estou convencido. Entón, nos 90 era unha cociña de, pois, de producto, sí, pero unha cociña de que vivía con complexos, eu creo, ¿no? que nunca tirou, inda que a cociña galega sempre se identificou como unha cociña que o seu eixo fundamental é o producto, que o sigue sendo, pero era como excesivamente conservadora, non para chamarlle de alguna forma, era como moi inmobilista, non? Uh-huh. Unha, porque non había moito tempo a pensar, había que traballar e había que ganar os cartiños, e eso a veces non deixa levantar a cabeza moitas veces, e logo porque, bueno, era unha cociña que convivía con certos complexos, non? E que miraba máis para fora que para dentro. Era unha cociña nos 90, que a mí xa me tocou cociñar, recordo, bueno, meu pai cociñeiro, entón, mameina xa, eu con 16 anos xa estaba metido nas cociñas, e bueno, tocoume en esa época, tuve un aprendizaxe maravilloso, pero eso, analizando con certa autocrítica para poder cambiar certas cousas, creo que tiñamos esa gastronomía como media dormida, falo da gastronomía galega, que tirara da raíz, que tirara un pouco desa tradición, pero entendida pasando por un filtro persoal, por suposto, pero con unha tradición modernizada ou adaptada, costaba en ese sentido, sempre os 90 ainda eran eses menús, esas bandexas cargadas de producto casi obsceno a veces, donde a hallada salía por fora, patata, esas mostradores coas pobres merluzas, cos ollos tristóns, e con... Había, creo que, un barroquismo un pouco excesivo, vale? Pero creo que... E unha cociña, pois, que lle costaba abrirse a cambios, ou polo menos a propostas máis personais, ¿no? De alguén que quixera arriscar un pouco máis. Eu recordo así que teño de esa cociña dos 90, máis afrancesada, máis, pois non, eso, casi máis, non sei como explicarcho, pero sí que...
Pero bueno, dicías que a cociña vai evolucionando coa propia sociedade, entón tamén como sociedade nos fomos quitando certos complexos, e falabas desa cociña de producto, entendo que agora o que conseguimos é sacarlle máis ou sacarlle outras cousas, o que son as nosas materias primas, non?
Claro, eu creo que ahora se mira con mimo, sobre todo a terra, pensa que o produto ven dun lugar. Antes escapábamos, non sei por qué. Digo, che, porque había moito foie que viña de Francia, había moito vinagre de Módena que viña de outros lugares. Non sei, creo que creíamos que para facer unha cociña galega había que pues, tirar de produtos de outros lugares, ¿no? Eu creo que ahora se mira o produto, pero a orixe, ¿no? A terra que está detrás tamén dese produto que vive e que está en esa terra traballando e sacando produto. Quero dicir, antes se miraba o produto, vale, tiñamos un bos percebes, tiñamos un bos, pero agora que quizás hai unha cadea de valor máis, non sei, como máis unida, ¿no? Máis e creo que agora o cambio está en que se está mirando un pouquiño máis con cariño a nosa terra, os nosos mares, e de aí saen os produtos. Creo que estamos traballando máis man a man con productores, e iso tamén e co artesanía, e iso tamén nos fai, bueno, fortalece que esa cociña galega teña máis conexións que a fan como con máis solidez, ¿no? Eu creo. Pero non teño duda en que cada un ten o seu ritmo, vamos avanzando, non hai que ter complexos, vamos, é importante que se vaya, que tú podas analizarlos desde unha mirada pois personal e a partir de aí poder xerar unha nova tradición. Eu sempre o digo, pero a tradición para min é o meu esqueleto como cociñeiro, pois aportar algo máis para que se xenere pois unha nova tradición, se se pode ou non, ou cuestionarse o que non funcionaba antes na tradición e que pode funcionar agora, pero eso, que o esqueleto ten que estar sempre construído por ese coñecemento e por esa tradición.
E cales serían eses piares da tradición que hai que manter e coidar?
Creo que un dos piares importantes é o bo facer. Os que cociñaban antes facían, dedicábanlle tempo. Eu recordo a cociña que facía miña avoa, o que fai meu pai, era unha cociña de tempo, de pausa, de non ir demasiado depresa, era unha cociña de aproveitamento, era unha cociña que tamén trataba de tirar de os recursos que tiña pretiño, e creo que, pero sobre todo o cariño e o sacrificio dunha xeración de cociñeiros e cociñeiras que pues mantiñan con moita disciplina ese rigor do oficio. Eu creo que dos piares era o tempo, a calma, ¿no? De cociñar sin moita presa. Outra é o de ter claro que sin bo produto tampouco hai unha boa cociña, pero sobre todo sin o sacrificio e disciplina de cociñar cuestión de tempo e temperatura, e antes tiña moi claro que había que dedicarlle tempo, que é un oficio que precisa de aprendizaxe, de ensayo error e de tempo. Ahora a veces vamos demasiado depresa saltando dunha técnica a outra, dunha cociña a outra, sin darlle o tempo necesario ao aprendizaxe cando un toca diferentes paus en este oficio. Eu creo que sí, ese tempo era importante antes. Seguro que se me quedan cousas atrás, vale? De importante que...
Seguro que hai, e agora mesmo tes moitísimas cousas na cabeza, porque ademais acabas de rematar unha xornada de servizo intensa, supoño. Sí. Pero bueno, para ti, cales son as fortalezas da nosa cociña que permanecen? Porque penso que igual que foi evolucionando cara dentro, tamén foi evolucionando a imaxe cara fora, ¿no? Da cociña galega.
As fortalezas son... Eu sempre vin esta terra como unha oportunidade, teño clarísimo, pero pensa o que che contaba ao principio, Culler montouse en 2009, pensa o momento económico para montar esta tolería aquí en Reboredo, na esquiniña, e tal, pero sempre tuve en claro que o que ten esta terra, hai moi poucos lugares no mundo que teñan a diversidade biolóxica, o producto, a paisaxe, como se chama, a terra que ten esta Galicia é única, que todo que sale de aquí ten unha diferenciación, unha singularidade e sobre todo ten un amplio abanico de produtos e todos excelentes, que decir, sobre todo o que diferencia a nosa gastronomía, teño claro que por suposto a orografía, o noso paisaxe, pero despois a diversidade biolóxica ten potencial tremendo e iso é vida, sea nas rías, sea no campo. Creo que como Galicia, como ese arco de Noé, onde conserva todo o necesario para crear un mundo feliz, ¿no? E sostible e que poida soñar con futuro. Creo que a fortaleza de Galicia é a súa paisaxe, sin duda, e todo o que parte de aí, ¿no? Por eso creo que... E despois ten unha tradición construída polos tempos moi potente, pola nosa forma de comer, pola dieta atlántica, que, mira, tú, dieta atlántica é unha das dietas máis saudables que hai no mundo, en fin, e, sin embargo, non se escoita falar dela, escoítase de la dieta mediterránea, ¿no? A nosa forma de comer, pois creo que importante para a alimentación é fundamental para crecer, para desenrolarse, para facerse maior. E aquí temos o elixir, estou convencido. Aquí comendo navizas, grelos e todo que hai ao redor desa gran familia de brásicas, son superalimentos e te fan... Non me gusta a palabra de superalimentos, pero a veces hai que decirla para que a conectemos con algo que é tendencia, ¿no? Pois temos aquí os grelos e eu creo que unha das súas fortalezas é ese potencial nutritivo que ten todos os produtos que traballa, que saen desta terra, pero eso, tradición, paisaxe e historias, ¿no? Creo que ese é o seu gran potencial e fortaleza.
Tes comentado que agora coa pandemia, durante os meses nos que tivechedes que ter pechado o restaurante, non deixaches de estar ao pé cos productores locais, cos que traballades normalmente, non? É cada vez máis importante para vos involucrarvos tamén nesa parte da producción para os cociñeiros.
Importante coñecer e entender que non estás tú só aquí, ao contrario, que estamos todos formas parte dun todo que se chama gastronomía e donde hai productores que son os nosos aliados vitais para nós. Si culler deixa de traballar coa pequena rede xa de productores que ten dende fai 11 anos e pois deixamos de traballar coa pesca artesanal, con agricultores pois responsables co seu traballo. Xa non digo ecolóxico, si o sostenible, vou intentar evitar a palabra, vale? Se o digo, tú dime que non, estamos pervertindo. Entón, si culler deixara de traballar con este, deixaría de ser o que é. Estou convencido. E por qué? Porque, vale, eu sei interpretar un produto que me chega da terra, pero preciso pistas. E as pistas, primeiro preciso entender o seu traballo para respetalo e para entender que a alguén que ten un cultivo respetuoso coa temporalidade, co alimento que lle dá, sei que isto non llevou a estar regateando 20 céntimos polo prezo. Hai que pagarlle o que realmente debe costar eso. Non nos gustan ter moita xente polo medio. Gústanos ese contacto directo. Por qué? Porque nos dá toda esta información que para nós é vital polo compromiso, pola linguaxe que precisamos ter unha linguaxe común coa xente que traballamos e, sobre todo, para egoístamente, son pistas para cociñar. Quer dizer, a nos canto máis coñezas, hai unha cuestión aí de respeto e de coñecemento que para nos é vital, porque cociñamos con outra sensibilidade e despois temos moitos máis recursos para poder cociñar. E isto ven da man das conversacións coa xente que traballamos, con mariñeiro, coa agricultora, o que traballa no campo cogando. Eu preciso de vou ao mercado cada día e vou ao mercado cada día, as 8 menos 10 estou entrando por ali, pero non só polo produto que me atopo, sino pensa que ao redor de todo isto están as persoas, e para min é vital, a veces perdo a fé, vale, nas persoas, pero, no, pero no, para min é vital ese contacto, necesito mirar os ollos e que me coñezan, e eso faise con ese contacto máis persoal e non podríamos vivilo de outra forma, porque nos dá info para poder, e sobre todo eso, coñecemos como traballan, son clave. E outra cousa máis, porque te das conta de que, vale, os cociñeiros ahora temos protagonismo, restaurantes, estamos de moda, pon un cociñeiro en tu vida, si no parece que no tener vida, vale. Temos que aproveitalo por do lado positivo, vale, o outro, bueno, forma parte de las tendencias, si nos tocou, pero temos que aproveitar este altavoz que temos, esta ferramenta de cambio maravillosa que non teñen outros sectores ou outros oficios. Entón, eu doume conta que é tan importante o traballo do agricultor que está na súa horta todo o día para traernos eses tesouros e excelencia enriba da nosa mesa, que están ninguneados, asfixiados, que non miran demasiado para eles. Pois eu teño que intentar aproveitar, teño a responsabilidade de poder darlle visibilidade. Non me gusta isto, que non lle danos eles a nós, pero sí poder ir acompañando e que nos acompañen. Cando vou a congresos, vou con productores, os primeiros que fun, alá íbamos con productores. Por qué? Porque eles contan dende orixe, dende tal, o que nos interpretamos despois na cociña. E por qué? Porque teñen que ter visibilidade, porque teñen que estar máis eles en xornais e en medios de comunicación que nós. Entón, é unha sorte para nós poder leválos un pouquiño da man, pero porque nos dan tanto e te das conta que neste mundo que vivimos son un pouco invisibles.
Pois sí, porque poñemos o foco, non, como ben comentabas, lo que era, non, a tendencia, non? E ao final a gastronomía é un conxunto de moita xente traballando para un fin, non? Ese fin tamén o podemos aproveitar, digamos, desde o noso día a día, ese aprender a comer os produtos de temporada e dos productores máis cercanos, que tamén é un tema, un debate que se está dando moito agora despois de vivir a pandemia e ver como o tema do transporte, o desabastecemento das cidades, todo eso está enriba de nós, de alguna maneira, ¿no? E de eso nos 90 sí que non éramos nada conscientes.
Eso é. Pero a temporalidade é clave. E logo, os produtos que viaxan mal, ¿no? Non ten sentido que unha mazá veña de Chile atravesando durante un mes en un barco e madurando e que a poñan nunha estantería dun liñar do meu pobo. Aí algo falla, ¿eh? E cando tú pasas polo lado da horta do veciño con mazanceiro, e caindo as mazás sin moito sentido. Quer dizer, isto ten que agitarnos, ten que darnos ese sentidiño de alguna forma, e nos produtos na temporalidade é clave. Culler de Pau, a súa proposta está condicionada polo ritmo da natureza, pero de forma casi obsesiva. Por eso estamos moi pendente cada día do mercado, dos productores e de todo isto. É curioso, algo que por lógica é un bo facer, sin embargo, non funcionamos dese xeito, ¿no? O mirar para pretiño, donde o teu veciño ten que contarse, donde creas unha comunidade, donde tú compras a xente pues, que conoces. Hai aí un fío de confianza moi bonito. Non sei como poder... Claro, isto hai moitas forzas aí que empuxan para que estemos un pouco despistados en este sentido. Por eso, a veces, de situacións non moi boas, se poden sacar lecturas donde temos... Esto es imparable. Hai que consumir o que tú tes cerquiña, por lo que xenera, por lo que dinamiza a economía local. Tes que consumir temporalidade. Por qué? Porque sempre falamos de... Pregunta a un pai, ¿no? ¿Qué es lo más importante na tua vida? Meus fillos, vale. Pois empeza a pensar que lle das de comer, ¿no? Empeza a pensar que a comida ten que ter tamén unha dinámica, que significa que non poñas tomate todo ano. porque ese tomate que estás poniendo fora de tempada non ten ningún aporte nutritivo, nin ten o sabor que debería. Entón, estás, en vez de alimentar ben a teus fillos, estás alimentando dende a mediocridade. Hai que, por eso é importante vincular a alimentación a saúde tamén. E está cho falando un restaurante que vende placer, pero que sí, para nós é importante que, e non está reñido, que disfrutes, que peches os ollos cando te metes algo na boca e a vez que teña pois un equilibrio nutricional, sin grasas, sin fariñas, con un bo producto de onde ven. Quer dizer, isto temos que falalo coa seriedade que ten e, sobre todo, que non é difícil, é cambiar un poquinho o chip aquí, empezar a buscar prioridades nunha boa alimentación que te vai a facer o día máis divertido, que te vai ir a acudir a ir a un mercado a ver que pensabas que ibas a ter un produto e tes outro e que eso te vai a despertar pois a curiosidade para cociñar outra cousa, de ver que pois que esa nevera vai cambiando de color pois cada X tempo, de ver que teus fillos, ao final, a través da comida, van, é como ir pasando follas dun libro de fantasía bonito, onde hai colores, onde hai texturas diferentes, onde hai alimentación e onde hai educación, que te vai permitir soñar co futuro. Entón, eu creo que o que falaste agora, a temporalidade desta cociña de comunidade, e máis en esta terra, é clave. Isto é imparable. Quer dizer, mira tú, xa todo o que venden de Europa, cidades que xa, por exemplo, Copenhague, que é unha cidade moi atractiva e moi sensible á hora de traballar ou nos ponemos las pilas, nos temos o tesouro. Galicia ten todo, ten esa dinámica de economía circular. Non foi tanto tempo que a esquecimos. Non sei se me explico.
Iso é, temos que volver a recuperar as dinámicas que tiñan os nosos avós, basicamente, non?
E axudados por as ferramentas da modernidade, a digitalización, a tecnoloxía, ten que estar ao servicio disto. Uh-huh. Non que esta tecnoloxía nos coma la outra parte. Quero dicir, eu teño claro, tecnoloxía super importante, sobre todo en lugares no rural e todo isto, porque nos ten que axudar, e en sectores como a pesca, como a agricultura, é fundamental modernizala, fundamental, pero nos temos o control, a nosa vontade é a que vai a tomar esas decisións para que isto, de alguna forma, pois teña un sentido útil para a sociedade na que vivimos. Porque enchemos a boca de un montón de discursos baleiros, de que somos moi responsables e de que hasta McDonald's vende sostenibilidade, cuidadito. Pois hai que desmontar a los impostores. E eso é un traballo de conciencia de cada un individual e logo colectiva. Porque non podemos estar esperando e pedir os cambios aos demais. Quer dizer, está ben, temos que ser vixiantes, temos que estar ser moi exixentes con quen xestiona os nosos cartos, pero temos que ser nós os que empecen a mover ese pequeno cambio, vale? Porque a veces esperamos de outros o que nós non facemos. Hai que pasar a acción xa.
Pois con esa mensaxe nos imos quedar. Moitísimas grazas, Javier, por achegarte a este Retro 40. Un prazer. Non sei se antes de despedirte, xa que estamos, podes recomendarnos algún prato ou algunha materia prima que deberamos explotar máis nestes días.
Uau, mira, por impulso así diríache o centón do Grove que acaba de abrir a tempada, pero espérate, eso está ben, pero a mí me flipan as berzas, as coles, todo este mundo de nabo, naviza, repolos e brásicas e demais, son flipantes, porque están agora no seu mellor momento, e que se combinan moi ben con moluscos, con cousiñas do mar, vale? Pero, eso, eu levo tatuado un centoro nun lado e unha berza no outro, vale? E eu creo que eso é un equilibrio na nosa dieta.
Ben bonito ese equilibrio. Moitas grazas, Javier.
A vos, foi un placer.
Como corpo do putiño, que rico está no triste querer, rígidos con las patacaras, carallo como que atracará, espera que voy con tu que rico está no triste querer, rígidos con las balonjolas, carallo como que atracará, hasta
comida leva pata, orella, panceta, costilla, falda, pollo, cachai, lapón, chorizo de cebolla, chorizo de carne, fillóas para comer con el cocido.
Xa que estamos no tempo, neste Retro 40 tamén inauguramos a tempada do cocido. A poucos metros da Praza 8 de Marzo de Compostela, na Rúa de San Pedro, hai 30 anos que Divina Varela e o seu home, Julio Vázquez, montaron o Rodeiro. O nome, como xa vos imaginades, ven da localidade de Odeza a que ambos pertencen. Unha porta pequena dá á rúa. Entras e varias mesas están dispostas ao longo da barra que queda á esquerda e a cociña ao fondo. Alí atopamos a Divina, que nos conta como comezou con isto do cocido.
Empezamos a dar tacer de viño, e despois estaban facendo museo, o arte contemporáneo, entón viñan uns chicos aquí e pedironme que lle fixera un cocido. E de aí quedou cocido o martes, cocido plato do día. E despois teña outra xente que tamén viña aquí, empezamos a facer as uñas de San Lázaro, os cocidos especiales, e agora... Eso, gracias a Dios, temos moitísima clientela sobre eso. E fixámoslo por uns chicos que estaban aí, que sempre me viñan, fainos un cocido. Entón, xa, bueno, pasémoslo a facer. E fixámoslo, desde eso, gracias a Dios, pues, sempre traballamos un montón. De hecho, cando se fixo o museo, aquí comían 85 personas, a mediodía. Chegaban a unha, viña... Enllase todo. Marchaban eses, viñan outros, e despois marchaban eses e viñan outros.
Nun deses martes de cocido, xa coa comida para servir toda rematada, Divina séntase a nosa mesa. Como non pode ser doutra forma, temos a Televisión de Galicia de fondo e o ruido do bar. Divina, que significa o cocido para o país?
Hombre, pois o cocido é algo especial aquí en Galicia, polos porcos, por todo eso. Sempre foi tradicional, porque nos, cando éramos pequenos, por exemplo, nas aldeas, pues, o que se comía era cerdo. Non había, non se comía ternera, ni nada de eso. Ternera comíase polas festas, eso. Entón, pues, sempre foi tradicional aquí en Galicia, sobre todo no interior.
E mudou algo nestes 30 anos?
Non, o meu cocido sempre foi igual. Eu aquí o plato do día dos martes sempre levo o mismo, e o cocido especial sempre tamén leva as mesmas cousas, e sabe exactamente igual.
E como fai para conseguir o producto?
A mí entramos aquí todo. Tránolo aquí todo. Desde que empezamos nos traen a carne de cerdo, vemos todo aquí. Todo. Toda a carne de cerdo, todo nos vende, xa temos un... O sea, desde que empezamos traemos sempre a mesma. O sea, a mesma non, claro, pero a mesma persona. Eso.
E de onde lle ven?
Pois venme de... Ai, espera un momento, que non me recordo. Ponte Fría, no Cubelo, Pontevedra. Porque eles tiñan... nos empezamos con eles porque eles tiñan en Lalín. Entón, como nós somos do Rodeiro, pois collíamos, yo ali... De hecho, había unha chica que era veciña nosa que vendía ali. Entón, por aí nos empezamos con eles. Entón, como trambo produto, pois non nos quedamos con esa xente.
E a xente, como responde?
Realmente, pois, oye, eu teño, bueno, teño moito máis, se tuvera un negocio moito máis grande, moita máis xente tería. Pero a min, a xente que ven aquí comer un cocido unha vez, pois, gracias a Dios, repite todos os anos, e moitos xa deixan dun ano para outro. De hecho, a xente que ven aquí a comer, sempre manda xente. Neso, claro. Gracias a Dios, sempre, sí.
Bueno, aí funciona mellor o boca a boca que outra cousa.
Sí, pois pues, é gracias aos meus clientes a que nos traballamos así, que nós nunca fixemos un anuncio ni nada disso, claro. Nunca na vida. Gracias aos nosos clientes. E de hecho, mellor chega unha persona e di, mira, aquí comeu meu tío, recorda este fulanito e tal.
Vimos de estar no Culler de Pau do Grove, que é un espazo de alta cociña. Visitamos o Rodeiro de Santiago, que é todo un templo da cociña, do cocido e tamén dos viños de toda a vida. E eu, a verdade, estive encalado nestes minutos, non só porque as dúas conversas foron moi interesantes, senón tamén porque me estaba preparando para levarvos a un restaurante que xa non existe, e sen o que posiblemente non sería posible entender boa parte da historia de Galicia nestes 40 anos, os que ollamos en Retro 40.
So, I thought I'd cook at Moncho Villa's restaurant for the top man in these parts, the president of Galicia himself, Señor Fraga, One-time ambassador at the court of St. James, a noted gourmet, a spirited sportsman...
Vamos viaxar ata 1992. Daquela, Manuel Fraga levaba apenas 2 anos como presidente da Xunta e o seu goberno preparaba o que sería o primeiro Xacobeo, tal e como coñecemos, o Xacobeo 93, aquel no que naceu Pelegrín e todo o demais. Pois ben, un pouco antes daquel Xacobeo, viaxou a Santiago o chef británico Keith Floyd, que daquela protagonizaba unha serie documental para a BBC titulada Floyd on Spain, na que ao longo de 7 capítulos percorría diferentes lugares cociñando e probando a súa gastronomía. No remate do capítulo dedicado a Galicia, Floyd vai cociñar a Casa Vilas. Alí recibe o Moncho Vilas, que era un dos 2 irmáns que continuaran unha tradición hostaleira que se remontaba a 1915. Pero non está só nese histórico restaurante compostelán que tanta historia tiña. Efectivamente, xunto co cociñeiro está o propio Fraga, que despois senta á mesa para degustar o salmón con ameixas que preparou Floyd nun restaurante no que sería especialmente interesante que sucedese iso de que as paredes escoitasen ou falasen, porque nos anos en que foi presidente, Fraga celebrou ali multitude de reunións que darían case para outro podcast enteiro.
Let's see this salmon. Very
well. He liked it. He really did.
Very well cooked. And I think this combination with of sea and river is very good.
Good, I'm delighted.
Unha vez degustado o peixe cociñado polo chef británico e a carne preparada por Moncho Vilas, quen ofrece a súa especialidade é o propio Fraga.
This is a queimada, and every serious Galician meal ends with this amazingly alcoholic brew. It goes back to the days when people really believed in witches and evil spirits.
Unha queimada que Floyd presenta como unha bebida que se remonta aos tempos en que os galegos criamos en bruxas e en espíritos. O cociñeiro gusta, lle dilo escoitar, pero o presidente non quedou moi especialmente conforme.
No, era mucho, esta era un pouco forte, pero que ya
claro, pero es para
lo que... Es para o que es.
Tivo que facela moi rápido e iso explica non o aproba. Pero o visitante, a verdade, é que marchou encantado.
Fabulous. Absolutely fabulous. It's really good, isn't it?
I hope it is good, yes. Oh. But next time we will have more time for doing it.
Well, I mean, just to finish drinking this.
This is a very quick or fast queimada, which certainly I don't approve.
No.
But for the way of doing it...
Bring me some woad and some maidens immediately.
Retro 40 é unha produción de Praza.gal e 20 coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Na produción e na redacción estivo Ana Liste e na dirección e na realización David Lombao. Podes escoitar todos os episodios en Praza.gal, en iVoox e en Podgalego e seguir a Retro 40 en Instagram.